Διάλογος Radio με τον Μιχάλη Χαψίνε Βραδάκη. Η εκπομπή που σας προσφέρει καλό ελληνικό τραγούδι και συνεντεύξεις με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της επικαιρότητας. Διάλογος Radio. Μείνετε συντονισμένοι.
Ταξίδι στο μυαλό, τα ρίξα όλα στο βυθό και βγήκα στον αιώνα. Λευκό πανάκι η καρδιά και το κορμάκι μου μπροστά, γυμνώ σε μια γοργόνα. Καπετάνιος ο καημός, δύσκολος καιρός. Το μικρό χωρίς πατρίδα και Θεό με κοίταξε στα μάτια. Ήρθε κοντά μου μια βραδιά και έγινα σκόνη τα πανιά και σάχτη τα κατάρτια. Καπετάνιος ο καημός, δύσκολος καιρός. Ένα ζεϊμπέκικο σαμπάχ με τη λαχτάρα τη Εράχ σε γυαλίνο ποτήρι που λέγε χίλια χρώματα να λουζόνται τα σώματα πριν βγουν στο πανηγύρι. Καπετάνιος ο καημός, δύσκολος καιρός. Το μικρό χωρίς πατρίδα και Θεό με κοίταξε στα μάτια. Ήρθε κοντά μου μια βραδιά και έγινα σκόνη τα πανιά και στάχτη τα κατάρτια. Καπετάνιος ο καημός, δύσκολος καιρός, δύσκολος καιρός, δύσκολος καιρός, δύσκολος καιρός.
Ξεκινήσαμε το νέο έτος στην εκπομπή μας με ένα τραγούδι του Μανώλη Διδάκη μαζί με την Ελένη Τσαδηγοπούδου με τίτλο «Ξημέρωμα 1ης Ιανουαρίου 2000». Καλή χρονιά και χρόνια πολλά σε όλους τους ακροατές μας, σε όλους τους επαναχού Ελλήνες που μας ακούνε. Είσαστε συντονισμένοι στο Dialogos Radio, στην ραδιοφωνική εκπομπή που γεφυρώνει τον παγκόσμιο ελληνισμό κάθε εβδομάδα μέσα από τις συχνότητες 18 ραδιοφωνικών σταθμών σε 5 υπήρους, στα βραχεία και μέσω διαδικτύου. Ονομάζομαι Μιχάλης Χαψής Νευραδάκης και σήμερα θέλουμε να καλωσορίσουμε όλους τους νέους ακροατές μας που μας ακούνε από το ραδιοφωνικό σταθμό eroe.gr που από σήμερα γίνεται το 18ο ραδιόφωνο του δικτύου μας, ενώ ευχαριστούμε θερμά την ομάδα του ήρωη που μας φιλοξενεί και στο στούντιό τους αυτή την εβδομάδα. Έχουμε μπει πλέον στα βαθιά της προεκλογικής περίοδου στην Ελλάδα και σήμερα και στις επόμενες μεταδόσεις μας θα παρουσιάσουμε συνεντεύξεις και σχολιασμό που θα αφορά τις επερχόμενες εκλογές και όπου θα προσπαθήσουμε να καλύψουμε τις εκλογές από μια οπτική που συνήθως χάνεται στα μεγάλα ελληνικά και ξένα μέσα ενημέρωσης. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε με τον οικονομολόγο και αναλυτή Λεωνίδα Βατικιώτη, ο οποίος θα μας προσφέρει τις δικές του απόψεις για την τρέχουσα οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα, για το οικονομικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και γιατί εξακολουθεί να πιστεύει ότι η έξοδος από την Ευρωζώνη είναι προς το συμφέρον της χώρας. Αυτή η συνέντευξη ακολουθεί τώρα εδώ στο Dialogos Radio.
Η συνέντευξη της εβδομάδας. Κάθε εβδομάδα εδώ στο Dialogos Radio παρουσιάζουμε συνεντεύξεις για θέματα που αφορούν την επικαιρότητα, την οικονομία, τον πολιτισμό και τον απανταχού ελληνισμό. Ακολουθεί τώρα εδώ στο Dialogos Radio.
Μαζί μας σήμερα εδώ στο Dialogos Radio για την συνέντευξη της εβδομάδας και την πρώτη συνέντευξη του 2015 είναι ο οικονομολόγος και αναλυτής Λεωνίδας Βατικιώτης. Κύριε Βατικιώτη, χρόνια πολλά καταρχήν και ευχαριστώ που βρίσκεστε μαζί μας σήμερα.
Καλησπέρα Μιχάλη και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση, είναι τιμή μου.
Σταμάτησε η εκπομπή μας πριν τις γιορτές με το θέμα της εκλογής του Προέδρου και ξεκινάμε το νέο έτος έχοντας μπει στην προεκλογική πλέον περίοδος. Πολλοί κυβερνητικοί πολιτικοί, φιλοκυβερνητικοί αναλυτές αλλά και μέσα ενημέρωσης εντός και εκτός Ελλάδας μιλούν για την ανεύθυνη, όπως την χαρακτηρίζουν, στάση της αντιπολίτευσης στην μη εκλογή Προέδρου που έχει οδηγήσει την χώρα σε πρόωρες εκλογές. Εσείς πώς το βλέπετε αυτό το θέμα?
Να χαρακτηρίζεις ανεύθυνη τη στάση όχι ενός, αλλά πολλών εκλεγμένων κομμάτων που συμμετέχουν στην εθνική αντιπροσωπεία επειδή ασκούν ένα συνταγματικό δικαίωμά τους, όπως είναι το να μην ψηφίσουν για πρόεδρο δημοκρατία στην επιλογή της κυβέρνησης, νομίζω πως είναι προσβολή ακόμα και στα πιο απλά, στα πιο προφανή δημοκρατικά δικαιώματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ, οι ανεξάρτητοι Έλληνες άσκησαν ένα συνταγματικό τους δικαίωμα αν θέλουμε να μείνουμε στον τύπο. Αν θέλουμε, Μιχάλη, να περάσουμε στην ουσία, αυτό το οποίο κατάλαβε όλη η ελληνική κοινωνία και όχι μόνο τα κόμματα τα οποία εκπροσωπούνται στη Βουλή, είναι πως η κυβέρνηση δεν ζητούσε απλώς και μόνον το πράσινο φως για την παράταση της κυβερνητικής της θητείας. Γιατί αυτό που όλοι καταλαβαίνουμε είναι ότι η κυβέρνηση ήθελε, εκλέγοντας τη δική της επιλογή ως πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Σταύρο Δήμα, στην πραγματικότητα να εξασφαλίσει ότι θα μπορέσει να κυβερνήσει μέχρι το τέλος της τετραετίας. Η συγκυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά και του Βαγγέλη Βενιζέλου ζητούσε και κάτι επιπλέον. Ουσιαστικά την αποδοχή από τη μεριά της ελληνικής κοινωνίας ενός νέου οδυνηρότατου μνημονίου. Αξίζει να θυμηθούμε που είχαν μείνει διαπραγματεύσεις με τους πιστωτές, με τους δανειστές της Ελλάδας, μέχρι και το Eurogroup, το οποίο συνεδρίασε τελευταία φορά στις 8 Δεκεμβρίου και εκεί ουσιαστικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωζώνη, αρνήθηκε να συνεχίσει παραπέρα διαπραγματεύσεις για την ολοκλήρωση του προγράμματος αξιολόγησης της ελληνικής οικονομίας μέχρι να εκλεγεί μια νέα κυβέρνηση, μέχρι δηλαδή να λήξει μια περίοδος αβεβαιότητας που ξέραμε όλοι ότι υπάρχει, δεδομένου ότι η συγκυβέρνηση δεν είχε τους 180 βουλευτές. Στις 8 Δεκεμβρίου ουσιαστικά έλυσε μια περίοδος διαπραγματεύσεων που είχαν πάρα πολλά σκοτεινά σημεία, κυρίως όμως είχαν εξωφρενικές απαιτήσεις από τη μεριά των πιστωτών. Να θυμηθούμε ότι ξεκίνησε αυτός ο κύκλος διαπραγματεύσεων με την Τρόικα το καλοκαίρι του 2014. Ήταν μάλιστα μια περίοδος που η κυβέρνηση και προσωπικά ο ίδιος ο Αντώνης Σαμαράς δήλωνε ότι τελειώνει η Τρόικα, τελειώνουν τα μνημόνια και μάλιστα είχε σπεύσει να δηλώσει ότι έρχονται και καλύτερες ημέρες, ουσιαστικά δηλαδή προειδέαζε την ελληνική κοινωνία ότι τελειώνει αυτή η μακρά περίοδος επιτήρησης της ελληνικής οικονομίας που ξεκίνησε το Μάιο του 2010. Η βούληση των πιστωτών όμως ήταν τελείως διαφορετική. Η Τρόικα διαμήνει προς κάθε κατεύθυνση ότι η Ελλάδα είχε από τη δική της τη μεριά να ψηφίσει περισσότερα από 1000 μέτρα, τα οποία είχαν κατά εποχές περάσει, είχαν ενσωματωθεί σε μνημόνια, δεν είχαν όμως γίνει εφαρμοστικοί νόμοι. Και το σημείο που η κυβέρνηση του Σαμαρά και του Βενιζέλου ουσιαστικά δεν δέχτηκε να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις, γιατί κατάλαβε πως πάρα πολύ απλά δεν μπορούσε να περάσει τις απαιτήσεις της Τρόικας από τη Βουλή, ήταν όταν στα μέσα του Νοεμβρίου έγιναν γνωστά οι απαιτήσεις της Τρόικας που κινόντουσαν πολύ παραπέρα από ό,τι είχε ήδη μέχρι τώρα ψηφιστεί υπό τη μορφή μνημονίων. Αξίζει να θυμηθούμε ορισμένα από τα αιτήματα της Τρόικας για να καταλάβουμε για ποιο λόγο τελικά έφτασε σε ένα σημείο, σε έναν κόμπο όλη αυτή η διαδικασία. Η Τρόικα ζητούσε να απαγορευτούν οι απεργίες, ζητούσε να αυξηθεί ο ΦΠΑ στα νησιά, στο Αιγαίο και στο Ιόνιο, όπου σήμερα πληρώνουν χαμηλότερο ΦΠΑ, για λόγους που όποιος έχει περάσει και ας μην έχει ζήσει από την Ελλάδα μπορεί να καταλάβει, για να μπορούν τα προϊόντα δηλαδή εκεί να είναι φτηνότερα. Πάρα πολλά μέτρα τα οποία σηματοδοτούσαν στην πραγματικότητα μια καινούρια περίοδος αντιλαϊκής οικονομικής πολιτικής, μια νέα βαριά λιτότητα για την Ελλάδα. Η κυβέρνηση του Σαμαρά και του Βενιζέλου ήδη στηρίζεται σε πύληνα πόδια. Ξέραμε όλοι δηλαδή πως δεν μπορούσε να περάσει από τη Βουλή αυτά τα μέτρα, γιατί πάρα πολύ απλά οι δικοί της οι βουλευτές δεν θα τα ψήφιζαν, γιατί ήξεραν πως δεν πρόκειται να επανεκλεγούν εάν ψήφιζαν και αυτά τα μέτρα. Ουσιαστικά λοιπόν οι πιστωτές τον Δεκέμβριο ζήτησαν να υιοθετηθούν αυτά τα νέα μέτρα από μια κυβέρνηση η οποία θα έχει νοπή και καθαρή εντολή. Καταλάβαιναν ότι η κυβέρνηση του Σαμαρά, ακόμα και να τα ψήφιζε, εάν πρόκειται με αυτόν τον τρόπο και μόνο να έμενε στην κυβέρνηση, δεν είχε, αν θέλουμε, και την νομιμοποίηση πέρα από την νομιμότητα της ελληνικής κοινωνίας για να επιβάλλει αυτά τα μέτρα και να μην προκληθεί ένα νέο κύμα λαϊκών αντιδράσεων. Αυτό λίγο πολύ, Μιχάλη, σε αδρές γραμμές είναι το κλίμα μέσα από το οποίο οδηγηθήκαμε σε εκλογές και φτάσαμε στην επιτάχυνση της προεδρικής εκλογής μέσα από τη Βουλή, με πρωτοβουλία της ίδιας της κυβέρνησης, Μιχάλη.
Είμαστε στον αέρα με τον οικονομολόγο και αναλυτή Δεωνίδα Βατικιώτη εδώ στο Διάλογος Radio για την συνέντευξη της εβδομάδας. Εδώ και λίγο καιρό ακούμε ότι η ύφεση στην Ελλάδα έχει σταματήσει, ότι η Ελλάδα έχει ένα έστω και μικρό ποσοστό ανάπτυξης. Ποια είναι η πραγματική οικονομική εικόνα της χώρας εν ώψη των εκλογών?
Πράγματι, η οικονομική ύφεση που γνώρισε η Ελλάδα το 2014, το χρόνο που έφυγε, τερματίστηκε. Η Ελλάδα βίωσε μια πολύ βαθιά οικονομική ύφεση, μεγαλύτερη σε διάρκεια ακόμα και από το λεγόμενο κράχ, την μεγάλη αμερικάνικη κρίση του 29-31. 25% έχασε το ΑΕΠ από το 2008 που ξεκίνησε η οικονομική κρίση στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει άλλη χώρα που σε περίοδο ειρήνης, ή μιλάω για τη μεταπολεμική περίοδο, να έχει δεχτεί τόσο μεγάλη μείωση στο ΑΕΠ. Επρόκειτο για ένα σοκ για όλη την ελληνική κοινωνία και ειδικά για τις νεότερες νεότερες γενιές που θεωρούσαν την αυτονόητη την οικονομική πρόοδο και προφανές ότι κάθε χρόνο η οικονομία θα βελτιώνεται, τα εισοδήματα θα μεγενθύνονται κτλ. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουν αλλάξει άρδιν τα θεμελιώδη δεδομένα της ελληνικής οικονομίας. Και σε τι αναφέρομαι. Πράγματι το ΑΕΠ πλέον σταματάει να συρρυκνώνεται και από εδώ και στο εξής είναι βέβαιο πως θα αυξάνεται έστω οριακά. Έστω δηλαδή στην περιοχή του 0 και του 1%. Αυτό όμως δεν σημαίνει το παραμικρό για τα εισοδήματα. Γιατί όλα τα προηγούμενα χρόνια, και αν θέλετε αυτός είναι και ένας από τους λόγους που εξήλθε η ελληνική οικονομία από την κρίση, είναι πως συντάξεις, μισθοί, επιδόματα ενεργείας, όλα τα εργασιακά δικαιώματα δέχθηκαν ένα συντριπτικό πλήγμα. Υπολογίζεται κατά μέσο όρο ότι οι μισθοί και τα ημερομίσθοι έχουν μειωθεί κατά 40%. Εδώ μάλιστα αξίζει να πούμε ότι η ελληνική οικονομία δεν ήταν όπως η οικονομία της Σουηδίας ή της Γερμανίας. Θέλω να πω, δεν ξεκινούσε από ένα υψηλό επίπεδο αποδοχών. Το θέμα της συζήτησης ακόμα και το 2009, το 2008, το 2007 ήταν η λεγόμενη γενιά των 700 ευρώ. Ουσιαστικά δηλαδή μια νέα γενιά η οποία μεγάλωνε χωρίς ειδίκευση, χωρίς κατάρτιση, χωρίς εκπαίδευση, χωρίς σταθερή εργασία, χωρίς κοινωνική ασφάλιση. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά το 2009 η τελευταία συνέντευξη που είχε δώσει ο Γιώργος Παπανδρέου πριν τις εκλογές του Οκτωβρίου, όταν κέρδισε τις εκλογές με 45%, ήταν τα μέτρα που θα λάβει για να αντιμετωπίσει το φαινόμενο της χρόνιας ανεργίας στην νεολαία. Αξίζει να το τονίζουμε αυτό, κύριε Νευραδάκη, για τον εξής λόγο, γιατί υπάρχει μία ανεπτυγμένη φιλολογία η οποία λέει ότι έγιναν περικοπές μεν όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και οι μισθοί ήταν και κάπως υψηλοί στην Ελλάδα ή στον Ευρωπαϊκό Νότο γενικότερα πριν από την κρίση. Δεν ισχύει αυτή η διαπίστωση. Αυτή η διαπίστωση, αν θέλετε, περισσότερο έρχεται να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα. Να εμφανίσει δηλαδή ως φυσιολογικές, ως επιβεβλημένες, ως μια διόρθωση, αν θέλετε, την συρρίκνωση των μισθών που επήλθε. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουν διαμορφωθεί στην πραγματικότητα, στην πραγματική οικονομία, μισθοί της τάξης των 450 ευρώ και επίσης μισθοί των 200 και των 300 ευρώ. Μεγάλες αλυσίδες του εμπορίου, κερδοφόρες μάλιστα αλυσίδες, ελληνικές και πολυεθνικές, προσλαμβάνουν μερική απασχόληση με 250 ευρώ. Και ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ειδικά στον χώρο του εμπορίου το τετράωρο γίνεται 6ωρο, 7ωρο και 8ωρο χωρίς οι διευθύνσεις, η εργοδοσία να δίνουν λόγο σε κανέναν, ούτε στις αντίστοιχες υπηρεσίες, ούτε φυσικά και στους εργαζομένους. Η έξοδος από την ύφεση και η σχετική ανάπτυξη της οικονομίας δεν συμβαδίζει μόνο με μειωμένους μισθούς. Συμβαδίζει, και αυτό αν θέλετε είναι και το πιο τραγικό, με μια ανεργία που έχει πλέον σταθεροποιηθεί στο 26%. Εδώ αν θέλετε η ελληνική κοινωνία καλείται να ζήσει από εδώ και πέρα με ένα πάρα πολύ χαμηλότερο επίπεδο απασχόλησης του εργατικού δυναμικού. Πρόκειται για μια ανεργία η οποία πλήττει προνομιακά την νεολαία, προνομιακά μέσα στη νεολαία τις γυναίκες, και αυτό μάλιστα, αυτή η πραγματικότητα είναι πολύ πιο οδυνηρή να λάβουμε υπόψη μας ότι εκ νέου τα τελευταία χρόνια δημιουργήθηκε ένα κύμα φυγής από την Ελλάδα, δημιουργήθηκε ένα νέο μεταναστευτικό ρεύμα που έχει ως κύρια δεξαμενή του τους πτυχιούχους των ελληνικών πανεπιστημίων. Μηχανικοί, γιατροί κυρίως και σε λιγότερο βαθμό δικηγόροι ή οικονομολόγοι φεύγουν κατά χιλιάδες κάθε χρόνο, κυρίως στη Γερμανία, στη Βόρεια Ευρώπη, αλλά επίσης στην Μέση Ανατολή, στον Κόλπο ειδικότερα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, Γιατί πάρα πολύ απλά αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πολύ υψηλές ειδικεύσεις δεν μπορούν να βρουν την πιο απλή δουλειά να κάνουν στην Ελλάδα πάνω στο αντικείμενό τους. Η οικοδομή, ο κατασκευαστικός τομέας έχει καταρρεύσει, έρευνα δεν γίνεται, στα πανεπιστήμια η μείωση των χρηματοδοτήσεων έχει αγγίξει ακόμα και το 60% και το 70%, δεν υπάρχει δηλαδή επαγγελματική διέξοδος στην έρευνα ή στην εκπαίδευση και χιλιάδες νέοι επιστήμονες εγκαταλείπουν την Ελλάδα, κάτι που καταλαβαίνουμε ότι έχει δραματικές συνέπειες και για τις δυνατότητες επανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δείχνει ότι η ανεργία το 20-26% στην πραγματικότητα είναι πολύ μεγαλύτερη, γιατί έχει μειωθεί δραματικά απότομα το ίδιο το εργατικό δυναμικό, χάνοντας τόσους χιλιάδες νέους. Επίσης, αυτό που θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι πως έχει επεκταθεί σημαντικά και η έκταση της προσωρινής της ελαστικής εργασίας. Δηλαδή, ακόμα και αυτές οι νέες θέσεις εργασίας οι οποίες δημιουργούνται τα τελευταία χρόνια απέχουν πολύ από το να είναι εργασίες με 8ωρο και με δεδομένα δικαιώματα, π.χ. ασφαλιστικά. Το συμπέρασμα λοιπόν είναι ότι πράγματι η Ελλάδα φεύγει από τον κύκλο της ύφεσης, από αυτή την τρομερή συρρήκνωση που είχε φτάσει σε μια χρονιά ακόμα και κατά 6-7% του ΑΕΠ. Όμως αυτή η νέα κατάσταση δεν σημαίνει τίποτε για τους εργαζόμενους, για τους συνταξιούχους. Σημαίνει απλά ότι έχασαν θεμελιώδη σημαντικά δικαιώματα που είχαν την προηγούμενη εποχή και στο νέο οικονομικό τοπίο που διαμορφώνεται, το μετακρισιακό ας το ονομάσουμε χάριν ευκολίας, καλούνται να ζήσουν πολύ χειρότερα από όσο ζούσαν και δεν ζούσαν καλά.
Μιλάμε με τον οικονομολόγο και αναλυτή Δεονίδα Βατικιώτη εδώ στο Διάλογος Radio για την συνέντευξη της εβδομάδας και κύριε Βατικιώτη, ας κοιτάξουμε τώρα το οικονομικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Σίγουρα ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κάνει πολλές υποσχέσεις το τελευταίο διάστημα για κατάργηση του ΕΝΦΙΑ, η αποκατάσταση του κατώτατου μισθού στα επίπεδα που ήταν πριν την κρίση. Πιστεύετε ότι είναι εφικτό το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και πιστεύετε επίσης ότι θα είναι από μόνο του αρκετό για να ανατραπεί η οικονομική κατάσταση στην χώρα?
Οι εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα και στη Θεσσαλονίκη το Σεπτέμβριο με αφορμή τη Διεθνή Έκθεση και το Σαββατοκύριακο στο διαρκέ συνέδριο του κόμματός του που ονομάστηκαν Θεσσαλονίκη Πλάς οι εξαγγελίες είναι εξαγγελίες οι οποίες είναι αναγκαίο να γίνουν. Μιλάμε για το να αυξηθεί ξανά ο κατώτατος μισθός στα 751 ευρώ, να καταργηθεί ο ΕΝΦΙΑ, ο φόρος ακινήτων που είναι ο ορισμός του αντιλαϊκού φόρου καθώς πλήττει αναλογικά εξίσου από τη μικρή ιδιοκτησία ένα μικρό διαμερισματάκι στην Κυψέλη ή ένα αγρόκτημα στην ορεινή Ελλάδα με τις μεζονέτες που έχει η ελίτε και άλλες τέτοιες εξαγγελίες είναι όριμο να γίνουν, είναι κοινωνικά αναγκαίες να γίνουν προκειμένου να βελτιωθούν τα εισοδήματα των πιο χαμηλών των λαϊκών στρωμάτων που υπέστησαν τις μεγαλύτερες συνέπειες από την κρίση των προηγούμενων 7 χρόνων. Ταυτόχρονα, αν θέλετε την άποψή μου, δεν είναι αρκετές. Αυτό δηλαδή το οποίο πρέπει να γίνει και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει υποσχεθεί να το πραγματοποιήσει στο συνέδριο του, για παράδειγμα, το 2013, είναι πολύ πιο τολμηρά, πολύ πιο ριζοσπαστικά μέτρα, τα οποία θα σημάνουν και την οριστική, τη διαπαντός φυγή από αυτήν την αρνητική σπήρα λιτότητας και υπανάπτυξης μέσα στην οποία η Ελλάδα ζει τα τελευταία χρόνια. Ένα μέτρο, για παράδειγμα, αναγκαίο και προφανώς ριζοσπαστικό, είναι η διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του δημόσιου χρέους. Κατά την άποψή μου, κανένα μέτρο ανακούφισης των λαϊκών στρωμάτων, γενναίο μέτρο έτσι, δεν μπορεί να ληφθεί εκ των πραγμάτων εάν η ελληνική κυβέρνηση, οποιαδήποτε κυβέρνηση είναι αυτή, δεν πάρει μια γενναία απόφαση και να πει διακόπτω την πληρωμή των χρεολυσίων και των τόκων του δημοσίου χρέους. Θα σας αναφέρω μόνο ένα παράδειγμα για να καταλάβετε τι εννοώ. Στην Ελλάδα από το 1,4 σχεδόν εκατομμύρια ανέργους, 1.400.000 ανθρώπους, μόνο το 12% παίρνει επίδομα ανεργίας. Όλο το υπόλοιπο κομμάτι των ανέργων, το 88% δεν παίρνει ούτε ένα ευρώ. Τι κάνει? Γίνεται ζητιάνος. Καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά, ξέρουμε πως λειτουργεί η ελληνική κοινωνία, ότι σχεδόν 1.200.000 άνθρωποι παρακαλάνε γονείς, παιδιά, συγγενείς και γείτονες να τους ζήσουν με ένα κομμάτι ψωμί. Το αίτημα του να επεκταθεί το επίδομα ανεργίας, και μιλάμε τώρα για 460 ευρώ το μήνα, έτσι, σε όλους τους ανέργους ισοδυναμεί με 6 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Τόσο θα στήχιζε αυτό το μέτρο εάν ψηφιζόταν και εφαρμοζόταν άμεσα. 6 δισεκατομμύρια ευρώ είναι ακριβώς τα χρήματα που θα πληρώσει ο κρατικός προϋπολογισμός, δηλαδή οι Έλληνες φορολογούμενοι το 2015, το χρόνο στον οποίο ήδη μπήκαμε, μόνο για τόκους. Όχι για ομόλογα τα οποία λήγουν και θα ανακυκλωθούν με την έκδοση νέων ομολόγων. Καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι ακόμα και ένα πολύ απλό φιλολαϊκό μέτρο, όπως όλοι οι άνεργοι να παίρνουν επίδομα ανεργίας, εάν θέλουμε να εφαρμοστεί, πρέπει να πάρθει μια γενναία απόφαση, όπως είναι η πάυση πληρωμών του δημόσιου χρέους. Η διαγραφή δηλαδή του δημόσιου χρέους, και η οποία πρέπει να γίνει κατά την άποψή μου μέσα από μονομερείς ενέργειες. Εννοώ με αποφάσεις οι οποίες θα στηρίζονται στα κυριαρχικά δικαιώματα που κάθε κράτος διαθέτει και δεν θα λαβαίνει υπόψη του την στάση των πιστωτών, τη στάση δηλαδή της Γερμανίας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λόγω αν θέλετε και των ευθυνών, των τεράστιων, των εγκληματικών ευθυνών που έχουν αυτές οι χώρες για την κατάσταση στην οποία έχει οδηγηθεί η Ελλάδα. Κύριε Νευραδάκη, επιμένω στο θέμα των μονομερών ενεργειών για τον εξής απλό λόγο. Εάν αντιπαραβάλλουμε την διαγραφή του δημόσιου χρέους που έγινε στην Ελλάδα το 2012 με το γνωστό PSI, με άλλες διαγραφές χρέους τα προηγούμενα χρόνια, θα διαπιστώσουμε ότι υπάρχει ένα μεγάλο παράδοξο. Το 2012 διαγράφτηκαν από την Ελλάδα 105 περίπου δισεκατομμύρια ευρώ δημόσιου χρέους. Άλλες χώρες οι οποίες προχώρησαν με δική τους πρωτοβουλία στη διαγραφή χρέους, και μιλάω για τον Ισημερινό, για την Ισλανδία το 2012, για την Ρωσία, για την Αργεντινή το 2001, μείωσαν, διέγραψαν πολύ μικρότερο κομμάτι δημόσιου χρέους. Και ξέρετε τι είδαμε από τον επόμενο κιόλας χρόνο? Η ανεργία να πέφτει κάθετα και οι ρυθμοί της ανάπτυξης να εκτοξεύονται. Στην Ελλάδα διαπιστώσαμε ακριβώς το αντίθετο. Στην Ελλάδα, επειδή οι όροι με τους οποίους έγινε η διαγραφή του δημόσιου χρέους τους επέβαλαν οι πιστωτές, δηλαδή η Μέρκελ και οι τραπεζίτες, το αποτέλεσμα ήταν η Ελλάδα να είναι πιο χρεωμένη σήμερα από όσο ήταν το 2012. Ενδεικτικά να σας αναφέρω ότι μείωσαν κατά 150 δισεκατομμύρια το χρέος της Ελλάδας, και η Ελλάδα σήμερα έχει 321 δισεκατομμύρια ευρώ χρέος, όταν το 2010 που έμπαινε στην περιπέτεια αυτήν είχε 299 δισεκατομμύρια δημόσιο χρέος. Το πρώτο αποτέλεσμα δηλαδή του γεγονότος ότι την αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους τη χειρίστηκαν οι πιστωτές ήταν τελικά η Ελλάδα. Παρότι έκανε μια μεγάλη διαγραφή χρέους, να είναι αυτή τη στιγμή πολύ πιο βαθιά υπερχρεωμένη απέναντι στους πιστωτές. Και το δεύτερο και σημαντικότερο κατά την άποψή μου, κύριε Νευραδάκη, είναι το γεγονός ότι οι κοινωνικές επιπτώσεις, το τίμημα, το αντίτιμο αν θέλετε, αυτής της διαγραφής του χρέους, της αναδιάρθρωσης του 12, ήταν δραματικό. Πρέπει να θυμίσουμε στους ακροατές μας ότι τα ασφαλιστικά ταμεία της Ελλάδας έχασαν 14 δισεκατομμύρια ευρώ. Ουσιαστικά μπήκε δηλαδή, ουσιαστικά έπεισε το ελληνικό ασφαλιστικό σύστημα τη ζωή του με αυτή την αναδιάρθρωση που έγινε, και έκτοτε όλες οι μειώσεις στις συντάξεις, οι αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης φαίνονται κάτι παραπάνω από επιβεβλημένες, αν λάβουμε υπόψη μας ότι οι πιστωτές μας φαλήρισαν τα ασφαλιστικά ταμεία. Και δεν είναι μόνο αυτό. Επέβαλαν δρακόντιους όρους λιτότητας για να γίνει δεκτή αυτή η αναδιάρθρωση διαγραφή του χρέους. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο, δεδομένης της πικρής, της δραματικής εμπειρίας που υπάρχει τα προηγούμενα χρόνια, από το πώς μεθόδευσαν την τύχη του δημόσιου χρέους οι πιστωτές, γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι στο εξής καμία συνεννόηση δεν μπορεί να γίνει με αυτούς οι οποίοι φέρουν την τεράστια ευθύνη για την υπερχρέωση, για την κρίση στην Ελλάδα και για την συντριβή των εισοδημάτων. Το ελληνικό δημόσιο, το ελληνικό κράτος, όπως δικαιούται να κάνει κάθε κράτος στην Ιφίλιο, δικαιούται να πάρει μόνο του τις αποφάσεις που κρίνει αναγκαίες για το δημόσιο χρέος και να τις ανακοινώσει μονομερώς στους πιστωτές. Άλλωστε, όλοι αυτοί που θεωρούν ότι αντίκειται στα χρηστά ήθη η ανακοίνωση μονομερών ενεργειών, πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι και τα προηγούμενα χρόνια οι μονομερώς επέβαλαν επιφάσεις τους και η Ελλάδα τις εφάρμοζε. Είχε καθόλου λόγο η Ελλάδα για το PSI, είχε καθόλου λόγο η Ελλάδα, οι ελληνικές κυβερνήσεις, οι εκλεγμένες κυβερνήσεις εννοώ, για το τι θα περιλαμβάνουν τα μνημόνια και υπό ποιους όρους θα γίνει η ανταλλαγή των ομολόγων ή η αναδιάρθρωση του δημόσιου χρέους. Κανένα λόγο δεν είχαν. Έπαιρναν αποφάσεις στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η Ευρωζώνη, και τις ανακοίνωναν στην Ελλάδα, και η Ελλάδα το μόνο που έκανε ήταν να ψηφίζει νόμους ενώ διαφωνούσε όλη η ελληνική κοινωνία. Αντίστοιχα λοιπόν, με εξίσου μονομερείς ενέργειες πρέπει να δράσει και μία και η επόμενη ελληνική κυβέρνηση, αποφασίζοντας να αποτινάξει από τον λαιμό μας τη θηλιά του δημόσιου χρέους, κύριε Νευραδάκη.
Είμαστε στον αέρα με τον οικονομολόγο και αναλυτή Δονίδα Βατικιώτη εδώ στο Διάλογος Radio για την συνέντευξη της εβδομάδας. Και φυσικά το τελευταίο διάστημα, κύριε Βατικιώτη, έχει επανέλθει στο προσκήνιο το ζήτημα της πιθανής εξόδου της χώρας από την Ευρωζώνη. Παρόλο που ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει δημοσίως ότι είναι υπέρ της παραμονής της χώρας στην Ευρωζώνη, είναι πολλοί που πιστεύουν ότι μία έξοδος παραμένει η καλύτερη επιλογή για την χώρα. Από την άλλη, η Ευρωπαϊκή Ένωση ή τουλάχιστον κάποιες φωνές εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ισχυρίζονται ότι δεν υπάρχει έστω και μία πρόβλεψη για το ενδεχόμενο αποχώρησης μιας χώρας από την Ευρωζώνη. Εσείς τι πιστεύετε καταρχήν όσον αφορά το θέμα του εθνικού νομίσματος και τι ισχύει πραγματικά όσον αφορά τις δυνατότητες αποχώρησης μιας χώρας από την Ευρωζώνη?
Ναι, εδώ καταρχήν πρέπει να πούμε ότι αυτή η σπέκουλα που γίνεται στοχεύει στη δημιουργία ενός κλίματος φόβου. Η κυβέρνηση, αν έπρεπε να εξαγγείλει, εννοώ η Νέα Δημοκρατία, αν έπρεπε να συμμετάσχει με καθαρούς όρους στον προεκλογικό διάλογο, θα έπρεπε να βγει και να πει ότι το δικό μου το πρόγραμμα περιλαμβάνει κατάργηση του ΕΚΑΣΕ, για τους συνταξιούχους, νέες μειώσεις στις συντάξεις κτλ. Αντί λοιπόν να βγει και να πει το δικό της πρόγραμμα που θα σήμαινε ότι με τα βεβαιότητα θα πάρει μονοψήφιο ποσοστό στις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου, ουσιαστικά κατηγορεί το ΣΥΡΙΖΑ ότι έχει ένα σχέδιο εξαθλίωσης της Ελλάδας και ταυτίζει την εξαθλίωση με την έξοδο από το ευρώ. Εδώ υπάρχουν δύο πολιτικές απάτες. Η πρώτη απάτη είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, δυστυχώς κατά την άποψή μου, έχει δεσμευτεί πως δεν πρόκειται να βγάλει τη χώρα από το ευρώ. Η δεύτερη απάτη είναι ότι ταυτίζει την εξαθλίωση με την έξοδο από το ευρώ, όταν αποδεδειγμένα πλέον, δεν μιλάμε με εικασίες, η παραμονή της Ελλάδας στην Ευρωζώνη και αν θέλετε και άλλων χωρών, τουλάχιστον για την Ευρωπαϊκή Περιφέρεια, έχει αποδειχθεί ότι είναι ταυτόσιμη της εξαθλίωσης, της μείωσης των μισθών, του ξεπουλήματος της δημόσιας περιουσίας, της απώλειας εθνικής κυριαρχίας, της μετατροπής μιας ανεπτυγμένης οικονομικά χώρας σε προτεκτοράτο, σε μεταμοντέρνα αποικία όπως έχει γίνει η Ελλάδα. Η κυβέρνηση επιλέγει να μην ανοίξει ένα δημόσιο διάλογο με καθαρούς όρους για το ευρώ, για το κατά πόσο αξίζει, για το κατά πόσο συμφέρει την χώρα μας η παραμονή της στην Ευρωζώνη, για το κατά πόσο δηλαδή πρόκειται για μια ορθολογική οικονομική απόφαση η οποία έστω και στο μέλλον πρόκειται να δημιουργήσει έσοδα. Δεν το κάνει αυτό η κυβέρνηση, Και αυτό που κάνει αντίθετα είναι να δημιουργεί ένα κλίμα πανικού και φόβου, επενδύοντας ουσιαστικά στα πιο καθυστερημένα αντανακλαστικά της ελληνικής κοινωνίας. Και μάλιστα ξέρει ότι αν άνοιγε τη συζήτηση θα έπρεπε όλοι αυτοί που το 2000, όταν μπήκε η Ελλάδα, όταν ξεκίναγε την πορεία της στην Ευρωζώνη, υπόσχονταν λαγούς με πετραχίλια, θα έπρεπε να απολογηθούν. Αξίζει κάποιος, για παράδειγμα, να διαβάσει τις υποσχέσεις που έδιναν οι Έλληνες πολιτικοί και από το ΠΑΣΟΚ και από τη Νέα Δημοκρατία για το τι ωφέλη θα έχει ο Έλληνας αγρότης, ο Έλληνας εργαζόμενος, ο Έλληνας επιχειρηματίας από τη συμμετοχή στο κοινό νόμισμα. Το μόνο που είδαμε μια δεκαετία μετά είναι πως το κοινό νόμισμα συνέθλιψε την ελληνική οικονομία. Ουσιαστικά η Ελλάδα μετατράπηκε σε μια επαρχία της Γερμανίας. Οι γερμανικές εξαγωγές σάρωσαν την ελληνική παραγωγή από τη μικρομεσαία μεταποιητική παραγωγή μέχρι την αγροτική παραγωγή, μέχρι αν θέλετε και κλάδους που η Ελλάδα είχε ένα τεράστιο πλεονέκτημα, για παράδειγμα ναυπηγεία. Με πολιτικές αποφάσεις η Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή η Γερμανία, και προφανώς με την εγκληματική συνενοχή Ελλήνων πολιτικών, και εδώ αναφέρομαι συγκεκριμένα στον κύριο Παπακοσταντίνου, τον Υπουργό Οικονομικών του Παπανδρέου, και στον κύριο Βενιζέλο όταν ήταν στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, έκλεισαν τα ναυπηγεία μόνο και μόνο για να πάει η δουλειά των επισκευών στα πλοία στα γερμανικά ναυπηγεία. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι η ελληνική οικονομία έχασε, οι Έλληνες εργαζόμενοι έχασαν από το ευρώ. Αυτοί είναι οι λόγοι, αν θέλετε, που επιβάλλουν ακόμα και τώρα την έξοδο της Ελλάδας από την Ευρωζώνη. Και δεν είναι μόνο αυτό. Η Ελλάδα, κατά την άποψή μου, πρέπει να βγει και από την Ευρωπαϊκή Ένωση για έναν πάρα πολύ απλό λόγο. Γιατί όσο είναι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν υπάρχουν περιθώρια να αυξηθούν οι μισθοί και οι συντάξεις. Αναφέρομαι για παράδειγμα στους ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς. Μία πάγια εντολή, αν μου επιτρέπετε, που δίνει πια η Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλα τα μέλη της, βάσει της οποίας απαγορεύει την δημιουργία δημοσιονομικών ελλημάτων. Δεν χρειάζεται κάποιος να είναι βαθιά αμορφωμένος και να ξέρει την ιστορία της παγκόσμιας οικονομίας. Αρκεί να δει και σήμερα πετυχημένες οικονομίες, αρκεί να δει και το πώς καταφέρνουν οι οικονομίες, ακόμα και οι Ηνωμένες Πολιτείες, να στέκονται πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, αντίθετα με ό,τι συμβαίνει στην Ευρώπη, καταφέρνοντας, επιλέγοντας αν θέλετε, να δημιουργούν ελλείμματα στο κρατικό τους προϋπολογισμό, τα οποία τα χρηματοδοτούν. Όσο η Ευρωπαϊκή Ένωση επιλέγει ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς και μάλιστα θα επιβάλλει πρόστιμο σε όσες χώρες δεν έχουν ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς και εμφανίζουν ελλείμματα, καταλαβαίνουμε ότι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αδύνατον να ασκηθεί μια αναδιανεμητική πολιτική, να μπορεί δηλαδή ο εργαζόμενος να εισπράξει μέρος από τους κόπους του. Και εδώ ας μην μας πούνε ότι ουκ αν λάβεις παρά του μη έχοντος, σε μια κατεστραμμένη χώρα δεν έχεις να λάβεις τίποτα. Αρκεί να κάνουν οι ακροατές μας μια απλή διαίρεση, να διαιρέσουν ακόμα και το σημερινό ΑΕΠ των 182 δισεκατομμυρίων ευρώ της Ελλάδας με τα 11 εκατομμύρια κατοίκων της Ελλάδας. Θα καταλάβουμε τότε, θα διαπιστώσουμε η διεισόμαση ότι στον κάθε Έλληνα από το νεογέννητο μέχρι τον υπέργυρο αντιστοιχούν γύρω στα 16.000 ευρώ το χρόνο. 1.500 ευρώ το μήνα δεν υπάρχουν πια πολλές ελληνικές οικογένειες οι οποίες να έχουν ως εισόδημα. Κατά συνέπεια θέλω να πω ότι είναι δυνατό σήμερα να γίνει μια αναδιανομή του κοινωνικού πλούτου στην Ελλάδα, την απαγορεύει ρητός και κατηγορηματικός η Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να απαντήσω όμως το ερώτημά σας, η πραγματικότητα είναι αυτή που περιγράψατε. Δηλαδή, ειδικά η Ευρωζώνη δημιουργήθηκε χωρίς να έχει προβλεφθεί από τους σχεδιαστές της η δυνατότητα της εξόδου. Αυτό, αν θέλετε την άποψή μου, είναι τόσο σοφό όσο ένας αρχιτέκτονας, ένας πολιτικός μηχανικός να κατασκεύαζε ένα επιβλητικό πολύ μοντέρνο κτίριο και να ξέχναγε
να προβλέψει έξοδο για τους ενοικιαστές ή τους κατοίκους του. Είναι ανίκουστο για μια ένωση χωρών, μια νομισματική ένωση χωρών, να μην υπάρχει η δυνατότητα εξόδου και διαφυγής ακόμα και σε μια περίοδο κρίσης και η μοναδική δυνατότητα να είναι αποθανέτω ψυχίου μετά των αλλοφύλων. Δηλαδή, κινδυνεύει, έχει πάρει φωτιά ένα ή δύο ή τρία μέλη από τα 18 ή τα 19 της Ευρωζώνης ή και εγώμαστε όλοι μαζί, σωνόμαστε όλοι μαζί. Αυτό είναι επίοικος, μπορούμε να το πούμε, δείχνει έλλειψη σοφίας, έλλειψη φρόνησης. Δεν έχει λοιπόν προβλεφθεί από το καταστατικό της Ευρωζώνης η έξοδος σε μιας χώρας, ενός κράτους μέλους. Αυτή όμως η απρονοησία, αν θέλετε, δεν μπορεί να αποτελεί και αιτία για να συνεχίσει να είναι μέσα σε αυτό το τρελοκομείο, όπως έχει χαρακτηριστεί πολλές φορές, να συνεχίσει να παραμένει η Ελλάδα. Κάθε χώρα μέλος οφείλει να κάνει έναν απολογισμό κόστους και ωφέλειας από την παραμονή και να πάρει τις αποφάσεις που είναι προτιμότερες για το δικό του το λαό, αδιαφορώντας για τις συνέπειες που θα έχει για τους υπόλοιπους λαούς. Και μην σας φανεί αυτό ως αδιαφορία ή ανήθικο. Η Γερμανία όταν αποφασίζει να κλείσει τα ναυπηγεία της Ισπανίας δεν ρωτάει τι θα γίνουν οι Ισπανοί τεχνίτες. Όταν αποφασίζει να κλείσει, όταν οδηγεί στη χρεοκοπία την ελαφρά βιομηχανία της Ιταλίας, στην ένδυση, στα γυαλιά ηλίου, σε χίλιες δυο επιχειρήσεις, αδιαφορεί για το που θα οδηγηθεί η ανεργία στον Ιταλικό Νότο. Το ίδιο κάνει και στην Ελλάδα. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή γιατί θα πρέπει οι μικρές χώρες να κάνουν επίδειξη αλληλεγγύης και να λαμβαίνουν υπόψη το συμφέροντα της Γερμανίας, όταν η Γερμανία μόνο μερός και, αν θέλετε, με μια σχετική διακριτικότητα, χωρίς να το διατυμπανίζει κάθε φορά, προβαίνει σε καταστροφικά οικονομικές λύσεις, έχοντας πάντα ως γνώμονα για τις επιλογές τα συμφέροντα των γερμανικών πολύ μεγάλων επιχειρήσεων.
Μιλάμε με τον οικονομολόγο και αναλυτή Λεωνίδα Βατικιώτη εδώ στο Διάλογος Radio για την συνέντευξη της εβδομάδας. Κύριε Βατικιώτη, πριν λίγους μήνες είχατε συμμετάσχει ως υποψήφιος στις ευρωεκλογές με την Ανταρεσία. Η Ανταρεσία θα δηλώσει συμμετοχή στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές. Και ένα δεύτερο ερώτημα για να κλείσουμε και την συνέντευξή μας. Πώς βλέπετε την επόμενη μέρα πολιτικά μετά τις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου?
Η Ανταρεσία θα συμμετάσχει στις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου, ζητώντας την ψήφο των Ελλήνων εργαζομένων, της νεολαίας και των συνταξιούχων, για πολλούς λόγους. Καταρχήν, διεκδικούμε να μπούμε στη Βουλή για να μπορέσουμε να εκφράσουμε τους αγώνες, τις επιθυμίες, τις ανάγκες που έχει ο ελληνικός λαός για μια καλύτερη ζωή. Το σημαντικότερο όμως σε εμάς, κύριε Νευραδάκη, κατά την άποψή μας, δεν είναι το τι θα γίνει στην Ελληνική Βουλή τα επόμενα χρόνια, ακόμα και τους επόμενους μήνες. Το σημαντικότερο είναι αν θα αναπτυχθούν κοινωνικοί αγώνες, αν θα υπάρχει μία πίεση από την ίδια την κοινωνία, έτσι ώστε να μπορέσουν να εφαρμοστούν πολιτικές που θα συνιστούν μία ανατροπή, μια εκβάθρον αλλαγή αυτού του σημερινού καταθλιπτικού τοπίου. Και αυτό, αν θέλετε, είναι κατά την άποψή μου, και απαντώντας και στο δεύτερο ερώτημά σας, και το δελεάρ, το δελεαστικό που υπάρχει στο πολιτικό σκηνικό που χαράσεται αυτές ακριβώς τις ημέρες που ζούμε. Πλέον υπάρχουν δυνατότητες για να υπάρξει μία πρόωρη άνοιξη στην Ελλάδα. Και δεν αναφέρομαι στο αποτέλεσμα των εκλογών της 25ης Ιανουαρίου. Έχουν διαμορφωθεί δηλαδή δυνατότητες για να μπορέσει ο ελληνικός λαός να γίνει πάλι πρωταγωνιστής των εξελίξεων, να ξεπεράσει, αν θέλετε, αυτή την απαισιοδοξία, την ιτοπάθεια, το κλίμα της ήττας που έχει βιώσει από το 2012 και μετά, σε αντίθεση με το τι συνέβαινε τη διετία 2010-2012. Πιστεύω πως είναι μια περίοδος η οποία θα έχει πολλές απρόβλεπτες εξελίξεις, θα μπορέσει ο ελληνικός λαός να ξαναβγεί στους δρόμους και να επιβάλλει τους δικούς του όρους και επί της ουσίας να ανατρέψει την λιτότητα, να μπορέσει ουσιαστικά να ξανακερδίσει τη ζωή, να την πάρει στα χέρια του.
Λοιπόν, κύριε Βατικιώτη, σας ευχαριστώ πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση σας.
Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ πολύ.
Η εκπομπή «Διάλογος» τώρα στο iTunes. Μπορείτε να κατεβάσετε όλα τα podcast και να ακούσετε το διαδικτυακό μας ραδιόφωνο «Διάλογος Radio» όπου και αν βρίσκεστε. Συντονιστείτε.
Ολοκληρώσαμε μόλις τώρα την συνέντευξη της εβδομάδας εδώ στο Διάλογος Radio και την συνέντευξή μας με τον οικονομολόγο Λεωνίδα Βατικιώτη. Το podcast αυτής της συνέντευξης θα είναι σύντομα διαθέσιμο στην ιστοσελίδα μας dialogosmedia.org καθώς και στις εφαρμογές μας για τις συσκευές Android, BlackBerry και Kindle, για τον πλοηγητή Google Chrome και στο iTunes, στο tuning.com, στο Windows Marketplace και στις εφαρμογές Nobex Radio, WeCast και Player FM.
Το σχόλιο της εβδομάδας. Κάθε εβδομάδα ο Μιχάλης Χαψής Νευραδάκης προσφέρει τον δικό του σχολιασμό για την τρέχουσα επικαιρότητα και όχι μόνο. Ακολουθεί τώρα εδώ στο Διάλογος Radio.
Βρισκόμαστε πλέον στην προεκλογική περίοδο στην Ελλάδα, με τις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές να είναι προγραμματισμένες για την 25η Ιανουαρίου αυτού του νέου έτους. Εν ώψη των εκλογών, υπάρχουν πολλοί στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και παγκοσμίως που διατηρούν πολλές ελπίδες ότι ο ΣΥΡΙΖΑ όχι μόνο θα κερδίσει τις εκλογές, αλλά θα ξεκινήσει ένα κύμα αλλαγής και αντίστασης κατά της λιτότητας και της νεοφιλελεύθερης πολιτικής. Αναμένεται βέβαια να δούμε αν τελικά θα κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ και αν θα καταφέρει να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση ή έστω συγκυβέρνηση με κάποια από τα μικρότερα κόμματα. Με όλες τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις ήρθαν στο δικό μου μυαλό μερικά ερωτήματα, τόσο για το ΣΥΡΙΖΑ όσο και για το υπόλοιπο πολιτικό κατεστημένο στην Ελλάδα, ερωτήματα που είναι κατά κύριο λόγο ρητορικά στην φύση τους. Το αφήνω σε εσάς, τους ακροατές μας, να σκεφτείτε ποιες είναι οι πιθανές απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα που θα θέσω. Γιατί λοιπόν κάθε φορά που επέρχονται εκλογές στην Ελλάδα εμφανίζονται ξαφνικά στο προσκήνιο νέα πολιτικά κόμματα από παλιά πολιτικά και μη πρόσωπα, και γιατί τυχαίνει αυτά τα νέα κόμματα να προορίζονται πάντα στην διάσπαση της ψήφου της αριστεράς και της κέντρο-αριστεράς. Το 2012 είχαμε τη Δημάρ που μετά έγινε μέρος της συγκυβέρνησης του Μνημονίου. Πέρυσι στις εκλογές είχαμε τον ψευτοχίπστερ celebrity δημοσιογράφο Σταύρο Θεοδωράκη και το ποτάμι, και τώρα ξαφνικά έχουμε το μεγάλο comeback του Τζέφρι Παπανδρέου και το κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών. Έχουμε ξεχάσει ότι ήταν επικυβερνήσεως Παπανδρέου όταν έγινε το μαγείρεμα στα στοιχεία της Ελστάτ και η ένταξη της Ελλάδας στο πρώτο μνημόνιο, ή ότι ο Παπανδρέου βρισκόταν σε συνομιλίες με τον Στρος-Καν μήνες πριν από τις εκλογές του 2009. Ποιος χρηματοδοτεί αυτά τα κόμματα και ποια συμφέροντα εξυπηρετούν? Γιατί επίσης κάθε φορά που έρχονται εκλογές ή που συμβαίνει κάποιο μεγάλο πολιτικό γεγονός στην Ελλάδα, έχουμε ξαφνικά μία φερόμενη ως τρομοκρατική ενέργεια ή τη σύλληψη κάποιου φερόμενου ως τρομοκράτη? Υπάρχουν πράγματι άτομα που πιστεύουν ακόμα ότι η σύλληψη του ξηρού έγινε ολοστοιχαίως μέσα στην προεκλογική περίοδος, μετά από τόσους μήνες δηλαδή? Γιατί πρέπει να εμπιστευόμαστε την εκλογική κάλυψη που προσφέρουν τα μεγάλα ελληνικά και ξένα ΜΜΕ, όταν αυτά είναι τα ίδια μέσα που τόσο καιρό παπαγαλίζουν υπέρ της κυβέρνησης και υπέρ των μνημονίων και της λιτότητας? Αυτά δεν ήταν τα ίδια μέσα που πανηγύριζαν μετά την νίκη της Νέας Δημοκρατίας του 2012 και που μας έλεγαν ότι εφαρμόζοντας τα μέτρα της Τρόικας, ότι η Ελλάδα θα επέστρεφε στην ανάπτυξη το 2011, το 2012, το 2013 και το 2014? Γιατί μετά από 5 και πλέον χρόνια οικονομικής κρίσης και παρά την ύπαρξη πολλών κομμάτων που έχουν υιοθετήσει μια αντιμνημονιακή στάση, μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δει τόσο μεγάλα εκλογικά κέρδη και έχει αποκτήσει τόσο μεγάλη υποστήριξη, ενώ κάποια άλλα κόμματα μάλιστα έχουν πέσει στο ίδιο διάστημα? Γιατί βλέπουμε την επιστροφή εκ νέου στο δικοματισμό και ποιανού τα συμφέροντα εξυπηρετεί αυτή η εξέλιξη? Και τώρα μερικά ερωτήματα για το ΣΥΡΙΖΑ. Θα συνεχίσουν τις διαφωνίες τους οι διάφορες συνιστώσεις που απαρατίζουν το ΣΥΡΙΖΑ, κάποιες από τις οποίες δεν υποστηρίζουν την επίσημη γραμμή υπέρ του ευρώ, αν και όταν ο ΣΥΡΙΖΑ έρθει στην εξουσία, ή θα τους γλυκάνει η πρώτη γεύση εξουσίας? Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κάνει πολλές υποσχέσεις επίσης για κατάργηση του ΕΝΦΙΑ, για επαναφορά του κατώτατου μισθού, για επαναλειτουργία της ΕΡΤ κτλ. Θα τηρήσει αυτές τις δεσμεύσεις του όμως? Και ποια θα είναι η δικαιολογία του αν δεν τις στηρίσει και πώς θα αντιδράσει το κοινό? Γιατί να έχουμε περισσότερη εμπιστοσύνη στις υποσχέσεις του ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με τα 18 σημεία της Νέας Δημοκρατίας για κατάργηση των μνημονίων πριν από τις εκλογές του 2012? Για ποιους λόγους έχει διατηρήσει τα ποσοστά του ο ΣΥΡΙΖΑ παρά τις κολοτούμπες που έχει κάνει στις φερόμενες ως ριζοσπαστικές προτάσεις του? Η ελληνική κυβέρνηση, τα ΜΜΕ και η Ευρωπαϊκή Ένωση του βραβείου Νόμπελ, τόσο το 2012 όσο και τώρα, έχουν προσπαθήσει να τρομοκρατήσουν τους Έλληνες ψηφοφόρους με το ψευτοδίδυμα «εμείς και η ευρωπαϊκή προοπτική» ή «επιστροφή στη δραχμή, στο χάος και στη μιζέρια». Όμως τι θα σταματούσε το ΣΥΡΙΖΑ να δικαιολογήσει ενδεχομένως μη δημοφιλή πολιτικές και τη μη τήρηση των προεκλογικών δεσμεύσεών του με ένα δικό του νέο ψευτοδίδυμα «εμείς ή η ακροδεξιά»? Και επίσης, ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσει το παλιό σύστημα διαφθοράς και διαπλοκής του ΠΑΣΟΚ ή θα τολμήσει να το καταργήσει? Πώς και γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ και οι υποστηριχτές του έχουν γίνει ξαφνικά περισσότερο φιλοευρωπαϊστές από τους ίδιους τους φιλοευρωπαϊστές? Και γιατί επιμένει να μην χρησιμοποιήσει το ενδεχόμενο εξόδου από την Ευρωζώνη σαν σημείο διαπραγμάτευσης, έστω και αν πραγματικά δεν το πιστεύουν? Γιατί να μην χρησιμοποιήσει δηλαδή στις διαπραγματεύσεις το μεγαλύτερο όπλο και την ισχυρότερη απειλή που έχει στην κατοχή του? Δεν θέλει να παίξει μπάλα με την Τρόικα όπως ισχυρίζεται? Και τι ακριβώς θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ εάν η Τρόικα και η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμείνουν ανυποχώρητοι, αν συνεχίσουν να επιμένουν για τη συνέχιση των μνημονίων, για περαιτέρω λιτότητα, για ίσως εκκλεισμένους προϋπολογισμούς και για τη μη διαπραγμάτευση του δημοσίου χρέους? Και κλείνοντας, τι ακριβώς προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ όσον αφορά την καταπολέμηση των μεγιστάνων των ελληνικών ΜΜΕ, του κατασκευαστικού τομέα, του τραπεζικού τομέα και των μεγάλων συμφερόντων? Θα τους κυνηγήσει? Θα προκηρύξει επιτέλους ανοιχτούς διαφανείς διαγωνισμούς αδειοδότησης για ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς? Έχει ο ΣΥΡΙΖΑ σκοπό να καθαρίσει το εντελώς βρώμικο και διεφθαρμένο σύστημα δικαιοσύνης της χώρας και να το απαλλάξει από την εξάρτηση που έχει από πολιτικά και άλλα συμφέροντα? Ποιο είναι το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ για την παιδεία, για την αναδόμηση των ελληνικών πανεπιστημίων και της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης? Θα πρέπει οι ελληνικές οικογένειες να συνεχίσουν να δίνουν μια περιουσία ολόκληρη στα φροντιστήρια μόνο και μόνο για να μπορέσουν να περάσουν τα παιδιά τους? Θα προωθήσει την έρευνα και την επιστήμη ο ΣΥΡΙΖΑ? Υπάρχει σχέδιο για τον επαναπατερισμό έστω και μέρους των εκατοντάδων χιλιάδων νέων επιστημόνων που έχουν καταδείψει την Ελλάδα στα χρόνια της κρίσης, αλλά και νωρίτερα? Έχει ο ΣΥΡΙΖΑ κάποιο σχέδιο για την κατασκευή νέων και αναγκαίων δημόσιων έργων που μπορούν να τονώσουν την οικονομία και να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας? Και κλείνοντας, ίσως το σημαντικότερο ερώτημα από όλα: ποιος χρηματοδοτεί το ΣΥΡΙΖΑ και ποια είναι τα συμφέροντά τους?
Πάρτε το Dialogos Radio μαζί σας, όπου βρίσκεστε με τη νέα εφαρμογή του Dialogos Radio για τις συσκευές Android. Τώρα μπορείτε να ακούσετε ζωντανά το Dialogos Radio, το Dialogos Radio 24/7, εκπομπές, συνεντεύξεις από το αρχείο μας και να διαβάσετε τα τελευταία μας άρθρα. Βρείτε το δωρεάν στο Google Play Store.
Μόλις ολοκληρώσαμε το σχόλιο της εβδομάδας εδώ στο Dialogos Radio και ακολουθεί ένα σύντομο μουσικό αφιέρωμα για ένα από τα κυριότερα ονόματα της σύγχρονης ελληνικής μουσικής, τον Χρήστο Θηβαίο. Γεννημένος στις 7 Ιανουαρίου του 1963 στην Αθήνα, ο Θηβαίος, ο οποίος είναι ο ανιψιός του γνωστού ηθοποιού Αντώνη Παπαδόπουλου, έχει διατηρήσει μια μακρόχρονη μουσική καριέρα που έχει διαρκέσει περισσότερο από 2 δεκαετίες. Ξεκίνησε η καριέρα του το 1994, όταν ήταν ένας από τους ιδρυτές του ροκ συγκροτήματος Συνήθις Ύποπτη, που έγινε ένα από τα γνωστότερα συγκροτήματα της δεκαετίας του 90, καθοδόν κυκλοφόρησαν 2 δίσκους πριν διαλυθεί το συγκρότημα το 2000. Μετά από αυτό, ο Θηβαίος συνέχισε με solo καριέρα που ξεκίνησε το 2002 με την κυκλοφορία του πρώτου του δίσκου, ο Άμλετ της Σελήνης, ενώ έχουν ακολουθήσει από τότε άλλοι 4 δίσκοι. Ο Θηβαίος επίσης έχει συνεργαστεί με μερικά από τα γνωστότερα ονόματα του ελληνικού τραγουδίου. Θα ακούσουμε τώρα λίγη μουσική του Χρήστου Θηβαίου, συνεχίζοντας το ειδικό μας αφιέρωμα εδώ στο Dialogos Radio.
Δεν είναι αλήθεια πως άνοιξε η πόρτα
και μπήκε στο σκοτάδι του κήπου η ευωδιά απ' τα υγρά τα χόρτα. Δεν είναι αλήθεια στο άβατο αυτό που έσβηνε η ζωή μου πως άναψε στα χείλια κρυφό φιλί καυτό. Μαλλιά βρεγμένα, δάχτυλα πλεγμένα, το φως που ξημερώνει, η αγάπη που λυτρώνει. Στη θάλασσα, να κρυφτούμε στη θάλασσα, να χαθούμε στη θάλασσα, στη θάλασσα μαζί, στη θάλασσα μαζί. Δεν είναι αλήθεια πως είδαμε τα αστέρια μαζί με το φεγγάρι να κρέμονται γλυκά απ' των κλαδιών τα χέρια. Κι αν είναι αλήθεια πως ήρθε καλοκαίρι, ο ήλιος ο ζεστός μας πήρε μια για πάντα απ' της βροχής τα μέρη. Μαλλιά βρεγμένα, δάχτυλα μπλεγμένα, το φως που ξημερώνει, η αγάπη που λυτρώνει. Στη θάλασσα, να κρυφτούμε στη θάλασσα, να χαθούμε στη θάλασσα, στη θάλασσα μαζί, στη θάλασσα μαζί. Μαλλιά βρεγμένα, δάχτυλα πλεγμένα, το φως που ξημερώνει, η αγάπη που λυτρώνει. Στη θάλασσα, να κρυφτούμε στη θάλασσα, να χαθούμε στη θάλασσα, στη θάλασσα μαζί, στη θάλασσα μαζί, στη θάλασσα μαζί.
Ο διάλογος στα social media. Ενημερωθείτε για την αγαπημένη σας ραδιοφωνική εκπομπή τώρα στο facebook.com/dialogosmedia και στο twitter.com/dialogosmedia.
Ακούσαμε μόλις τώρα τον Χρήστο Θηδαίο με το τραγούδι «Άβατο», συνεχίζοντας το ειδικό μουσικό μας αφιέρωμα. Είσαστε συντονισμένοι στο Διάλογος Radio, στην ραδιοφωνική εκπομπή που ενώνει τον απαναχού ελληνισμό κάθε εβδομάδα μέσα από 18 ραδιοφωνικούς σταθμούς σε 5 ηπείρους. Η σημερινή μας εκπομπή φτάνει προς το τέλος της, αλλά μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας dialogosmedia.org μπορείτε να βρείτε όλη την πρόσφατη αρθρογραφία μας, όπως τις συνεντεύξεις μας με τους οικονομολόγους Mark Blythe και Hajun Sheng, και επίσης μπορείτε να βρείτε ένα νέο podcast από την πρόσφατη συνέντευξή μας στο ραδιοφωνικό σταθμό Ήρωη με θέμα την ανομία και διαφθορά στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης. Και επίσης μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το νέο βραβευμένο βιβλίο του οικονομολόγου Mark Blythe, «Λιτότητα, ιστορία μιας επικίνδυνης ιδέας», με δική μου μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Επιστρέφουμε σε μία εβδομάδα, συνεχίζοντας τότε τις προεκλογικές μας μεταδόσεις, παρουσιάζοντας συνέντευξη με τον οικονομολόγο και αναλυτή Δημήτρη Καζάκη. Έως τότε κλείνουμε με ένα τελευταίο τραγούδι του Χρήστου Θηβαίου με τίτλο «Μικρή Πατρίδα». Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί μας και θα τα πούμε ξανά σε μία εβδομάδα εδώ στο Διάλογος Radio.
μακρινά. Τα χρόνια μου είχαν ρίζες, ήταν δέντρα. Κουτάντισε με φύλλα η καρδιά και τ' άφησε να ανθίζουν μες στην πέτρα. Δεν έκανα ταξίδια μακρινά. Οι άνθρωποι που αγάπησα ήταν δάση. Οι φίλοι μου φεγγάρια ήταν νησιά που δίψασε η καρδιά μου να τα ψάξει. Που δίψασε η καρδιά μου να τα ψάξει.
Το πιο μακρύ ταξίδι μου ασύ.